Hevalên nemir li hemberî fidakarî, rêzanî û viyana we em bejna xwe ditevînin û dibêjin. Bila dîlana we şehîdên Kurdistanê rêberên me tim geş be. Li ser rêya we vaye bi milyonan gel radibe ser pêyan û dîroka xwe bi destê xwe xêz dike. Ji bo Kurdistanaka serbixwe û azad, pêlên serhildanên gelî bi şerê gerîlava bûye yek. Careke din em bejna xwe li hemberî rewana we pak ditevînin û dibêjin. Silav li we be ey serokê şehîdên başûr. Rêheval İsmail, silav li we be û hemû hevalê we. Xeyrî, Xelîl û Dijwar, Mihê, Ehmed û Zinar, Firas, Ömer û Hawar, Kendal, Xebat û Sozdar, silav li kervanên şehîdên Kurdistanê. Em vê helbestê diyarî we dikin ku hûn bi hêrs û hîma xwe bûne sembolên yekitiya welat û perçikandina sînorên li ser sînga dayika me Kurdistan.